blaðsíða 29. Sjöndi kafli, heimilið. Margar trúaratafnir fara fram innan veggja heimilisins. Foreldrar kenna börnunum sínum að fara með bænir og lesa helgiritin. Hvíldardagurinn, sabbat, er haldin hátíðlegur einu sinni í viku í faðmi fjölskyldunar. Aðrar hátíðir og helgidagar setja einnig mikinn svip á fjölskyldulífið.